Nu, tad ir visi mīļas veicināt. Ir tā, ka ātri jāpadara darbs. Atklājam sēdi.
Atklājam.
Sēdi sākta. Mums ir viens jautājums. Un mums ir arī ziņotāji. Rakstīt, ka Santa ziņos. Ja Gīns. Pieteicēja Santa un ziņos pats Gīns. Nu, tad
jā. Paldies. Labrīt visiem. Esam attīstības daļa ir sagatavojusi projektu pieteikumu un par projektu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanu Dienvidkurzemes novada teritorijā iesniegšanu emisiju kvotu izsolīšanas instrumentu finansētajā projekta iesnieguma konkursā siltumnīcas efektu gāzes emisiju samazināšanu pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā.
Ne, tu nelāsi, to jau visu deputātu lasīt prā, lielākai daļai ir kādā skola arī gājuši, tu stāsti, kas pa lietam, kāpēc to vajag. Un
jā,
un... Visiem to vajag, un šajos te apstākļos, kad ir iespējams taupīt, tad to ļoti vajag. Nu, tad uz priekšu, tad varbūt uz jautājumiem.
Varam pārēt pie jautājumiem. Jā, man, es jau vienīgais gribēju varbūt piebilst to, kad es arī lēmumu projektam biju pievienota tabuliņa, kur, tā teikt, ir ši, bija šie te varianti nu, par to, cik, teiksim, mēs paši šajā projektā liekam līdzfinansējumu, jo no tā ir atkarīgs punktu skaits, ko mēs varam iegūt pie vērtēšanas. Un tas mūsu ierosinājums šobrīd lēma projektā, kur bija sagatavots un ar dzeltenu iekrāsots, tur ir tas, ka mēs iegūstam tikai divus punktus. Bet mūsu varbūt ierosinājums vēl arī tā, ko mēs pārunājot ar kolēģiem, kad būtu, varbūt, kad ja ir iespēja, tad likt tomēr lielāku to savu līdzfinansējumu, iespējams, lai pat lai iegūtu kādus 8 punktus pie šīs te vērtēšanas, jo arī pēc informācijas, teiksim, no kaut kaimiņu pilsētas arī viņi, tā teikt, liek lielāku līdzfinansējumu un tas palielināt mūsu iespējas vispār pretendēt uz šo te finansējumu.
Nu, bet 46 vai 51, 20 tūkstoši starpību. Nu, tad liekam visu 51. Ir tā vienas deputātam priedomu. Tev labi. Kopā arī saka. Tie, kas kabinetā, tie atbalst. Vīri, kas attālināt un dāmas. Jūris ir pieteicies runāt.
Man jautājums par to lēmumu projektu, tur var uzlikt jālemjošā daļa uz ekrāna. Lai viņu nevajag papildināt, ja? Te es tikai redzu pirmo un otro punktu. Es redzu, kad viss tas projekts izmaksā 486 tūkstoši. Ja? Lemjošā daļā ir tikai pateikts, ka mēs 127 tūkstoši paši līdzfinansējam un cik tur bija? 402 tūkstoši ir tas no projekta finansējums. Nē, bet cik tur bija? 277, es atvainojos. 277 un 124. Kur paliek neatiecināmās tie 84 tūkstoši?
Jūs uzdevu jautājumu, tu dzirdēji?
Jā, es dzirdēju, tu līdzās mēģināšu.
Juri, lūdzu atkārt to jautājumu, viņš nav dzirdējis.
Nu, praktiski tur tā summa, manā uztverē, varbūt tās es kaut ko nesaprotu, nesedzās. Lemjošā daļā ir tikai projekta iesnieguma iesniedzējs līdzfinansējuma projekta īstenošanai 31% apmērā. Ja, tas ir 124 tūkstoši. Otrā punktā rakstīts, ja?
Es sapratu tagad jautājumu, nu, tur sanāk, jā, ka tās ir šīs te attiecināmās izmaksas, jo pievienotās vērtības nodoklis nevar būt attiecināmas izmaksas, un tāpēc ir, nu, tur ir tajā otrajā punktā, teiksim, līdzfinansē 31% no attiecināmajām izmaksām.
Jā, bet nevajag,
no 402.
Vai nevajag papildināt, ka projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējumu un projekta īstenošanai 31% apmērā no attiecināmām izmaksām 124 tūkstoši nodrošina no projekta iesniedzēja 2023. gada budžeta līdzekļiem, kā arī 84 477 eiro neatiecināmās izmaksas no tiem no 23. gada budžeta.
No, droši vien, ka to var papildināt, jā.
Jo savādāk, es domāju, ja es būtu to projektu pieņēmējis, es redzu, ka Dienvidu Kurzemes novads tikai garantēja 124 tūkstoši. Kas te tās neatiecināmās maksās?
Nē, nu tās neatiecināmās jau, jo, nu viņš. Nu, var, bet, papildināt, var papildināt, lai būtu
bet, precīzi. Nu, neatiecināmās.
Bet, jā, ja papildināt, es domāju, ka Jurim ir gan pieredze, gan taisnība.
Jo kopējais jau ir 486 tūkstoši mēs runājam.
Jā.
Jā, nu un tātad
tās jautājumi, jā.
Labi, paldies.
Labi, paldies kolēģiem. Vai vēl kāds ir pieteicies uz runāšanu?
Jā.
Jā.
Labi, skaidrs, tad, nu tā jā, kārtībā. Andrejs, tad Linārds.
Labrīt, kolēģi. Jautājumi būs vairāk. Un konkrēti es sākšu pa vienam. Kad ir jāsasniedz projektā uzrādītajā rādītā?
Gintu?
Santa varbūt palīdzēs ir precīzi.
Labrīt visiem. Rādītāji, mēs norādīšu, ka sasniegsim 2023. gada laikā.
Sakiet lūdzu, ja netiek sasniegt rādītāji, kāda tad ir atbildība?
Tā ir norādīta šajos TMK noteikumos. Tur ir īpaša kārtība, kādā veidā rīkojās, ja nesasniedz.
Bet precīzāk, ņemot vērā, ka dokuments nāca pa daļām atšķirīgs, līdz ar to lūdzu, kāda ir atbildība?
Nu, netiek izmaksāta visa summa.
Kā jau parasti pie projektiem, tad nu, būtībā nu, šita finanšu korekcija līdz finansējumu samazināja. Nu, tā kā šis te finansējums samazināja.
Abi jautājums uzdots, jautājums atbildēts. Linārdam lūdzu jautājums.
Ja vēl turpinās, es turpinās.
Nu, bet tu teici, ka tev viens jautājums.
Nē, es neteicu, ka es sākušu pa vienam.
Abi pa vienam. Nu, tagad tev ir otrs jautājums.
Ir arī trešais un ceturtais un piektais.
Tu nevar apvienot?
Nē, nevarēs kvalitatīvi atbildēt. Naudas plūsmas, jeb finanšu plūsmas grafikā ir norādīts, ka finanšu plūsma notiks gan 6., gan 7., gan 8. projekta ceturksnī. Sakiet lūdzu, ja gadā ir 4 ceturkši.
Es atbildēšu uzreiz tas, ko mēs arī, nu, tātā, arī padalījāmies arī ar Radzeviču kungu, ir visi dokumenti, ko mēs gatavojam arī pilnu šo te projektu pieteikumu un arī visi šie te dokumenti, ko izstrādājot, un šī ir šobrīd vēl darba dokumenti, un gatavajā projektu pieteikumā nebūs šāds šis te laika grafiks. Tie nav gatavi dokumenti, un to arī mēs nu, padaloties arī, tā teikt, tas bija skaidrs zināms un informējām. Tas nav galējais pieteikums, kas kādā formātā viņš tiek iesniegts.
Labi, paldies!
Es vēl varēju papildināt.
Es atvainojos.
Es varu papildināt.
Šī informācija nav patiesa, jo šāds dokuments ir pievienots domes sēžu materiāliem. Līdz ar to par atrunu, ka tiks grozīts domes sēdes materiāli, nav.
Jau arī visu labi dzirdēt, ko tu redzi. Tā, gan jau kaut kādu labu vēlē. Kaut kāda atbilde bija, Andrei, ka pat ceturkš ņemt tas ir?
Es jā, varēju es papildināt, jā, šīs te finanšu plūsmas grafiks ir vakar pievienots tajā mūsu, teiksim, tā projekta mapē, tāds, kāds viņš tagad būs. Tas bija tikai darba variants.
Tātad šis, kas ir pievienots domas sēdes materiāliem, nav īstais. Labi.
Kā jau es minēju, viņš tiek patstāvīgi papildināts, jo projekta iesniegšana ir līdz 15. oktobrim, un darbinieki vēl strādā attiecīgi pie šiem tehniskajiem jautājumiem. Bet tas nemaina finansējumus.
Uz kāda pamata, ar kādu tika nomainīta kolona jaudas samazinājuma koeficients no 0,3 uz 0,35?
Varu atbildēt, lai sasniegtu augstāku rādītāju CO2 izmešu, kā varētu teikt, attiecībām. Ar 0,3 mēs varējām saņemt minimālo 0,10, ar 0,35 varam 0,11 saņemt.
Es sapiet, lūdzu, ko tad raksturo šis koeficients?
Koeficients raksturo jaudas samazinājumu neaktīvajās nakts stundās. Un tas ir pieļaujams līdz 0,4.
Vai tas ir šajās datu lapās redzams?
Datu lapās nē.
Kur tad šāda informācija ir iegūstama? Konkrētam gaismeklim, ka notiks samazināša pa, teiksim, var, pa 0,4.
Beidzot iepirkumu uz gaismekļiem, mēs varēsim izvēlēties atbilstošo samazinājumu līkni, kurā arī varēsim norādīt šo te jaudas samazinājumu. Izvēloties tādu, kā mēs paši vēlēsimies katrā apdzīvotā vietā. Katrai lampai kaut vai individuāli.
Jā, skaidrs. Sakiet lūdzu, ņemot vērā šos te izteiktos apgalvojumus, ka varbūt dažādas samazinājumi un ka tas tiks sasniegts. Kuras konkrēti personas būs atbildīgas, ja ir atbildīgas par šā projekta rezultātu sasniegšanu?
Labi, mīļie kolēģi, es domāju, ka detaļās Andrejs kā vienmēr mums līdzēs un izrunās ar projektu vadītāju, ņemot vērā lielo pieredzi tagad. Es atļauju tas tiesības vadītāju tiesībām dot nākošajam deputātam vārdu Linārdam Tiļugam. Un mīļi lūgt, Andrei, tu sazvanies pat taisno, nu kolosāli un ordināli. Ja mēs slīpēsim detaļas visu, nu 25 cilvēku klātbūtnē, mēs netiksim līdz vakaram tiešais te galā.
Jautājums par atbildību, ja mēs slīpēšanas jautājums.
To, ko tā meitene rēvelējusi, nu es atvainos projektu vadītāju, katrs visiem spēkiem, ja mēs nestartējam, tad mums te nav kopā, ko darīt. Piedodies. Linārd, tev vārds.
Paldies, labrīt, kolēģi. Es saprotu, ka līdzfinansējuma, tas procentuālais apjoms ir tikai viens no kritērijiem, kas dod punktus šajā projekta konkursā. Kādi ir šie pārējie kritēriji un kā mēs kā tajos izskatāmies kopumā?
Pārējie kritēriji ir attiecīgi ir tas, kāda veida gaismekļus mēs mainam, vai tie ir dzīvsudraba vai nātrī vai led, no led uz led attiecīgi, kas ir, nu, mēs mainam šos te nātrī gaismekļus, kas dos mums 5 punktus, tad ir šis te CO2 samazinājums, tā kā tā apmērs, bet tur mēs precīzi šos te punktus nevaram noteikt, jo tur ir tāda tā kārtība, ka tiek kad tiek iesniegti visi tie šie te pieteikumi un tad tiek rēķināts vidējais iesniegtais CO2 samazinājums. Respektīvi, droši vien, kad jo lielāks, teiksim, jo lielāks šis te ietaupījums, protams, ka būs, jo tās cerības ir lielākas, bet mēs precīzi nevaram pateikt, cik punktus mēs dabūsim. Un tad, es nezinu, Santa, kas vēl bija tā ceturtā lieta, par kuru bija?
Viena ir attiecība, samazinājums pret izmaksām, kas mums ir tas 0,11, un otrs ir pats šis te samazinājums, tonnās mērīts.
Nu, un tu mums te punkti labi lasās tajās pozīcijās.
Nu, viens ir tas, ka cik ir līdzfinansējumi mēs dosim, kur mēs varam paši šajā brīdī
redzēt. Nē, nu, līdzfinansējums, es saprotu, tas ir konkrēti jau tas, par ko mēs šodien lemjam. Tā ir tikai viena no kategorijām, kas dod
punktu. Nu, tā ir viena. Jā. Un otra kategorija ir šajā brīdī, ko mēs varam noteikt zināt, tā ir šī nātrija lampa mājiņa uz LED lampām, kur mēs iegūstam 5 punktus. Par pārējo mēs nevaram pateikt, cik mēs punktus iegūsim, tas būs atkarīgs tikai no pārējiem arī iesniegtajiem projektu pieteikumiem.
Bet es vēl gribēju vēl pakomentēt to, ka teiksim, tas, ko mēs arī skatījāmies, mēs, kad izvērtējām visu teiksim, novada teritorijā, no pārvaldniekiem ievācām datus par esošiem gaismekļiem šī brīža un paralēli no grāmatvedības par elektroenerģijas patēriņu periodā no 21. gada 1. jūlija līdz 22. gada 30. jūnijam un attiecīgi gada griezumā rēķinājām, cik teiksim, apdzīvotajā vietā tiek patērēts un tā teikt skatījāmies, lai tur, kur šie te elektroenerģijas patēriņi ir lieli un izņemot varbūt dažas atsevišķas vietas ir, kur teiksim ir, kuras mēs, kur es nezinu, tur atsevišķas vietas, kur ļoti maz tās lampas vai kur būtībā tā kā šis projekts paredz tikai gaismekļu nomaiņu, tad un jo mēs vairāk gribētu mainīt kaut kādus balstus vai kaut kādas tādas lietas, tad mums būtu šī attiecība pret finansējumu būtu lielāka, tad mēs izvēlējāmies tādas vairāk vietas, kur nav jāmaina balstī vai kabeļi vai kaut kas tam līdzīgs, bet tikai gaismekļi un patēriņš ir liels, tāpēc meklējām to ceļu, lai būtu šī attiecība teorētiski vismaz veidotos tā kā lielāka.
Kāpēc Cīrava izkrita?
Tāpēc, ka tur ir lielākā daļa uz... liela daļa ir uz sadales tīklu šiem te, arī koka, teiksim, vecajiem balstiem, gaisvedu līnijas, un tā tālāk tur būtu nepieciešama tāda kapitāla ieguldījuma vairāk, teiksim, nevis tikai gaismekļa nomaiņa, tāpēc, mūsuprāt, tas būtu risinājums citā ceļā.
Ja balstiem tagad Jūris vēl ir pacēlis roku, tad Sandris cēla roku, ja Sandris atsauc to savu roku.
Jā, es, protams, es atbalstu, projekts ir labs un atbalstāms un jāiet. Man vienīgais jautājums vēl ir par to, ko Andrejs iesāk to finanšu plūsmu grafiks. Cik tad mums tas ir, ko mēs, kas mums tiks ieskaitīta vai ko mēs maksāsim pa piekto to 5-3 tabuliņu? Tur tā summa, uzliekot Excelī, ir sanāk kaut kā 333 tūkstoši, kas tā pa naudiņu ir. Es nesaprotu to. Un tad 5-1 tabulā, man tā liekas, ir nekorekts tas vienību skaits pie gaismekļu iegādes. Nu, ko vēl var izlabot, vajadzētu labot, es tā domā. Visur mēs nomainām 871 gaismekļu, ja? Montāžu darbs ir uz 871, aizsošo gaismekļu demontāžu 871, bet iegādājamies mēs tikai vienu. Ja? Nu tur, vienkārši tā, pielabot, lai, man tā liekas, lai tā korekti ir. Jo skaits viens tur ierakstīts, 5-1 tabulā, bet man tā 5-3 īsti neskaidra tā summa, kopējā summa, tad ir finanšu plūsums grafikā, kas tā tāda, kā viņi tur sastāda. Varbūt tās tur arī kaut kas fiks vēl jālabo pirms iesniedz. Varbūt tās es kļūdos.
Nu, kā jau arī iepriekš minējām, jā, kad tā ir, viņa šobrīd jau tajā tabulā ir mainījusies tās izmaksas. Es nezinu, es teorētiski es varu no dalīties ar ekrānu, es varu vai arī es aizsūtīšu tūlītās Madarai vienkārši varbūt to precizēto.
Ah, nē, nu, jo man viss tas kopējais projekts ir 480, jā?
Jā, nē, nu, kopējais, jā, ir, teiksim, šī, tur parādās šī līdzfinansējuma daļa.
Bet tur tā līdzfinansējuma daļa, pieņemsim, tādī finanšu plūsmai 330, bet lēmumā tur ir tikai, cik tur bija 200 tūkstoši.
277 ir pareizais, kā es minēju, viņi vienkārši, mēs, tas ir, nu, bija tajā, tas ir mūsu tas darba materiāls, tas projekta pieteikums, kas uz vakardienu, kad mēs viņu pievienojām, vēl ne, tur nebija precīzi šis tas skaitlis.
Jā, nu skaidrs, bet, ne, nu, projekts ir vajadzīgs viennozīmīgi, nu, vienkārši man bailes, kad, ja mēs iesūtīsim kaut kādu neprecīzu to projektu pieteikumu, ka viņi mūs atsviedīs, ka viņš ir kļūdainis, tāpēc jau mums laicīgi jāsalabo. Paldies!
Paldies par norādi!
Uz priekš jārukā ir un gaismekļi jāmaina, tas viennozīmī.
Es gribētu pie šitiem jūra vārdiem pateikt, mums ir tāda laba, ļoti laba pieredze par kopā strādāšanu. Ja mēs kā deputāti nospriežam, ka mēs to darām, tad darām, Un mīļš lūgums līdzīgi kā iepriekš, kad Raivis uzņemās vadību un visi deputāti, kur var atlicināt laiku un prātu, ja tad pieteši līdz tam, nu līdz cikiem, nu līdz būs 12, kamēr mēs to varam, un tad daram. Vienkārši, kad es aicinātu nobalsot par to, ka mēs daram, un to pietešanu, tad tiešām palūkt atkal Raivim, lai norganizē labo komandu un izdarām. Vai kolēģi deputāti tam piekrīt? Jo, ja mēs te katrs centīsimies slīpēt, nu, pēc sava prāta, tad pirmais ir jautājums, pēc tam atbildi, tad komentārs, vienkārši turoties pie tā jūra ierosinājuma, nu, ka darām, mēs ejam uz ekonomiju. Šis ir viens no iespējamiem projektiem, ko šogad vēl mēs varam iesniegt. Faktiski jau mēs maz ko šogad esam izdarīt, un šī ziema jau mums parādīs to mūsu spēju, vai mēs spējam noturēt ar šos apstākļus vai nespējam. Bet es gribētu aicināt, nu, kā Juris teica, tad darām, un vēl vienreiz kārtojos, kad Raivis varētu uzņemties. Raivis Andrejs jau zina, kā, nu, visas detaļas mēs neizslīpēsim publiski. Gan jau, ka mēs nesapratīsim un cienam viens otru laiku, ja idejas vārdā varam nobalsot, ka darām, tad darām, un tos darītājs, kuri no laba prāta piesakās, tie no laba prāta, un Raivu mēs varētu kolektīvi nozīmēt, nu, kā, viņi tam palīja. Un gan jau, kad Andrejs arī līdzēs. Mēs publiski Andreju izanalizēsim katru ciparu, tad mums nepārtrauktā domas sēd.
Katru ciparu mēs neanalizēsim, bet jūs pārtraucāt jautājumu uzdošanu ļoti būtiskā vietā. Kāda tad ir atbildība šo personu, kas sniedz šo informāciju? Un pēc tam gadījumā, ja šī ir, es dzirdēju vārdus, nu mēs pieņēmām, tad kāda būs viņa atbildība? Jo šobrīd viens no piedāvājumiem ir faktiski attiecība, ka mēs saņemam projektu realizācijai nepilnus 40, varbūt kad 40%. Savukārt pilnā iespējamā summa, ko var prasīt, ir līdz miljonām. Tāpēc es aicinu, kas sniegs atbildi, kurš ir atbildīgs par datu patiesumu un to, ko apgalvot.
Jā, Radzeviča kungs, es jums kā ilgstošam kolēģim varu paziņot. Priedols ir atbildīgs, nākošais ir kalējs, tad ir izpildu direktors Vārma, tālāk attīstības nodaļas vadītājs Ločmēls, Un mēs vispārējiem līdz atbildīju.
Jā, labi, paldies. Tad tomēr man jājautā, un es jau uzdevu šo jautājumu, un esmu saņēmis pretrunīgus datus, ja iet ar pieņēmumu metodu, un vēl jau vairāk ņemot vērā to informāciju, ko sniedz pārvaldnieks Kārkliņš, kāpēc nav iekļauta Durbas pilsēta, jo tur ir tieši tik pat neefektīvi gaismekļi, 100 vati vai 150 vati, kā piemēram Pāvilostā.
Labi, mīļie kolēģi, Sandrim ir iespēja izteikties, un tad Gintam būs atbildes abiem kolēģiem deputātiem. Kāpēc nav turpēt?
Jā, paldies par dodu vārdu. Labrīt visiem. Man tāds praktisks jautājums. Varbūt es esmu kaut ko palaidis garām, bet nu, varbūt to tad var šobrīd nu, tā pateikt. Vai ir sareiķināts, cik šobrīd ir esošais patēriņš elektroenerģijai un kāds būs iegūtais samazinājums? Nu, respektīvi, cik būs mums ieguvums no šī te mainīšanas pasākuma? Nu, tāds pie šī brīža cenā, nu, tāds provizorisks, protams.
Paldies, es iedomājies, Sandra, ka tu jau jautās par teritoriju, bet nu, pa visu projektu kopumā, tad lūdzu, pa priekšu Andrejam atbildu, un tad Sandrim, un tad es balsošanu.
Jā, nu par nu, attiecīgi salīdzinot šos te datus par Pāvilostas nu, novadu, attiecīgi Pāvilostas arī pilsētu un Durbes, vienkārši pēc iesniegtajiem elektroenerģijas patēriņu datiem, Durbes pilsētā patēriņi ir mazāki nekā Pāvilostā. Tas arī būtībā šis te...
Nu, skaidrs.
Iemesls?
Spējīgs atbildēt Sandrim, ja tas ir ļoti būtu.
Jā, es to līdzās, es pārslēgšu.
Cik mēs vicināmies, tā teikt, cik tas kautiņš mums maksā?
Tu līdzās tabuliņu pārslēgšu, pateikšu, tā mirklīti. Pazaudējos savās. Tā, respektīvi, tas ieguvums elektroenerģijas ietaupījums gada laikā pēc projekta realizācijas ir 280 502 kWh, kas, ja mēs šobrīd mūsu Dienkurzemes novada šī brīža, mēs maksājam par elektroenerģiju fiksētu maksu, kas ir aptuveni 16 centi par 1 kilovatu, tieši, nu, tie ir par, tas ir tieši par elektroenerģiju, nevis par pārvadīju, un tad tas, teiksim, naudas izteiksmē veidot nu, nepilnus 45 000 eiro vienā gadā.
Nu, skaidrs, 10 gadu projekts pie šīm cenām, bet ja tā cena dubultojas, tad ir 5, ja 3-kārtojas, tad 3,5. Paldies, Sandri, par stimulējošu jautājumu.
Ja... Tabulā, Excel tabulā ir parādīts, ka 414...
Man paprasīt arī tā. Tad es tāpēreiz aicinu Raivi, Andreju pieslēgties pie... Nu, pie uzlabošanas. Un ja tiešām nekas būtisks neatklājās līdz tiem pus 12, tad es tur iespējas vēl pus... Ne, cik iznāk? 9 sasaukt ārk... Pus 9 sasaukt ārkārtas sēdi. Vēl vienu par to jautājumu. Es domāju, ka to var. Ja tas ir tik traki vajadzīgs, ja ne, tad rezultāts mums ir apmēram zināms. Un aicinu kolēģi balso.
Priekšsādātāji kungs, es vēlos debatēs.
Ko lūdzu?
Debatēs. Tie bija jautājumi.
Nu labi, jā, tev pa detaļām vai pa principu?
Šobrīd vairāk būs par principu.
Nu labi, bet vai tu domā, ka tu varētu ietekmēt to balsojumu rezultātu? Vai mēs...
Tā nofiksēt faktu.
Vai tu esi pārliecināts, ka tu atrunās mūsu pārējos deputātus no šī projekta atbalstu? Vai tev ir vērts par to cīnīties, Andrē, tagad?
Pirmkārt. Es balsošu šo, ņemot vērā, ka tika nosaukts atbildīgās personas. Otkārt, balsošu pat pie tā, ka izanalizējot šīs papildus datus par Durbes pilsētu, šajā analīzā ir iekļauti pilnīgi nepatiesi dati. Šis, acīm redzot, pēc Ivetas stūras norādītās jautāšanas kāršanas kārtības un tādā veidā, ka es saņēmu atbildes, es konstatēju, ka iespējams kāda amata ar savu paviršu darbību ir novedusi pie tā, ka Durbes pilsēta nevar saņemt šo finansējumu. šie dati ir būtiski sagrozīti, nepatiesi, kas tika izmantot šī projekta izstrāde. Protams, pa šī projekta izstrāde nebija iespējams saulēcīgi zināms un izteikt apsvērumus. Jo īstenībā arī projekta pieteikuma nav visņemti šie grāmatvedības dati, bet izdomāt pārvaldnie dati. Jo jāapskatās, ko devuši pārvaldnie, tad, teiksim, durbas pārvaldnieks ir devis, kas gaismekļu jaude ir 100 vai 150 vati. Savukārt aizpars pārvaldnieks ir devis datus, ka viena gaismekļa jauda ir 60 vai 80. Bet projektu vieta pieteikumā neatkarīgi no tā ir ierakstī, ka gaismekļa jaudas ir pilnīgi citas. Līdz ar to es pieļauju, ka projekta gatavotājs apzināti vai neapzināti, jo ja tiktu gatavots ar pietiekošu rūpību, būtu jākonstatē, ka ir izmantota analīze par durbas pilsētu nepilnīgi ļoti atšķirīgi no faktiskās tās situācijas dati un konkrēti.
Tik un tā, mēs tikko runājam, ka mēs atbalstam vai no kopumā, vai neatbalstam. Es tikko sarēķināju, ja durbē cik ir iedzīvotāji? 400, 800 mazākā pilsētu valstī. Un pret 33 tūkstošiem Dienvidkurzemes iedzīvotāji, tas būs ietekme 0,4 vai 0,5%, palabojais kļūdos. Ja? Un, ja mēs gribam atbalstīt lielāko daļu, tad es aicinu balsot, ja mēs dēļ, nu, protams, ka var kļūdīties, un es to atbildību uzņemos, un mēs izanalizēsim, vai tas ir ļaunprātīgi vai muļķība. Ja? Ja ir muļķība, tad var mācīt, ja tā ir ļaunprātība, tad mēs nomainīsim kādu kadru, bet es tiešām, mīļie kolēģi, aicinu balsot un iet uz priekšu, jo, Andrej, tas tavs debats ir vērtīgs, bet individuālā kārtā.
Paldies. Mēs par cik procentiem balsojam? Un vai nav jābalso par priekšlikumu?
Par cik procentiem?
Par cik procentiem? Par cik procentiem un vai par priekšlikumu nav jābalso par priekšlikumu šī sakarā tagad? Ja mainām procentus lēmumā.
Tad, ja 51%, tad ir jāizmaina jā, tas priekšlikums. Jā, Linārdam taisnība. Ja tad mēs uz to 51, jā? Nu jā, labi, kolēģi, tad Madars sagatavo uz 51, ja ko mēs darām?
Jūs uzspiediet, jau ir sākt.
Nu, es uz...
Jautājumu, jā, priekšlikumu.
Bet, nu, principā par, un tad verbāli vienojamies par 51, jā, un balsojam. Labi? Jo, ja mēs mēģināsim detaļās pietest, mīļie kolēģi deputāti, tas nav mūsu darbs, mums ir principā jābalso. Vai nu jā, vai nē? Es aicinu balso. Un nospiešu savu balsu.
Man kaut kur neparādās balsošana.
Nenostrādāju balsošanu, jo Juris jau balsoja par, jā, jo Juris arī publiski aicināja
cik. Par, bet paga, vēl es skatīšu.
Tad neskaties Zoomā, skaties Lietuvarī.
Jā. Nu, man nav. Paga, vien momentiņ, jā, ir, viss okay.
Paldies, kolēģi, paldies par atbalstu. Strīdos dzimst pateicību, un es tiešām lūgtu Raivi uzņemies atbildību. Lai varam šo te projektu līdz pusdivpadsmitiem iesniegt, bez atkārtotas ārkārtas domas sēdes. Es ceru, ka mums izdosies, es esmu pārliecināts, ka mums izdosies. Un dabīgi, ka tik sarežģītas jautājumas, gan jau, ka būtu nākošais jābalso klātienē. Paldies, slēdzam balsošanu. Līdz ar to ārkārtas sēde ir pabeigts šādos sarežģītos apstākļos. Bet liels paldies kolēģiem par piedalīšanos, par sapratni, varbūt arī mazliet par izbrīnu un par detaļu pietešanu, ja kur kāds ir ēvilējis. Lai mums labas brīvdienas, tiekamies rīt Durbē gada tirgu, ja?